Assalomu alaykum. Ko'pchilik kasal emasman, ammo negadir doim holsizman deya noliydi. Bunday holatlarda biz sizga nimaga e'tibor qilishingizni aytib o'tamiz. Bizni diqqat bilan tinglang. Ko'pchilik bahorda holsizlanishdan shikoyat qiladi. Holsizlikka asosan immunitetning pasayib ketishi, noto'g'ri ovqatlanish, kuchli zo'riqish, stress, vitamin tanqisligi, ichki a'zolardagi xastaliklar va uyqudagi o'zgarishlar sabab bo'ladi. Ba'zan atrof muhitning ifloslanishi, doimiy stress holatida yurish, yetarli darajada meva-sabzavot, sut qattiq, go'sht kabi mahsulotlarni iste'mol qilmaslik, uydagi elektr jihozlar taratayotgan zararli to'lqinlar kabi omillar ham immun tizimining zaiflashuviga olib keladi. Ruhiy holat o'zgarishi, tana haroratining sababsiz ko'tarilishi va pasayishi, tez toliqish, umumiy holsizlik, uzoq davom etuvchi depressiya, ruhiy tushkunlik kuzatiladi. Ayol atrofdagi voqea hodisalarga nisbatan befarq, tunda bedor, kunduzi uyquchi, turli allergik ta'sirlarga oson chalinuvchan bo'lib qoladi. Bu esa unda immunitet pasayganidan darak. Immunitetingiz qay darajada ekanini sizdagi shamollashning davom etish muddati yoxud biror joyingiz shilingandan keyingi jarohatning bitishiga qarab aniqlash mumkin. Jarohat tez bitsa, tumov tez chekinsa, demak immunitet yuqori. Xastalik asoratli kechib jarohat sekin bitsa, immunitetni ko'tarish uchun darhol harakat qilish darkor. Chunki immun tizimidagi nosozlik organizmning kasalliklarga chalinuvchanligini oshiradi. Immunitetni ko'tarish asli holsizlikning oldini olishdir. Buning uchun har kuni nahorga 1-2 dona qizil sabzi, 2 dona apelsin yoki olma, tushlik paytida yarim bog' seldir yoki kashnich, salat bargi, yotishdan oldin bir piyola qattiq iste'mol qilish foydaliroq. Petrushka, seldir, shivit, salat bargi tanaga quvvat beruvchi yuqumli kasalliklardan himoyalovchi ta'sirga ega. Oshqozon, ichak, jigar, o't pufagi sohasida muammolar bo'lsa, oddiygina namatak, do'lana, shotut mevasini iste'mol qiling. Ular vitaminlarga nihoyatda boy. Odam giyoh, zubturim, gazanda o't, dala qirqbo'g'ini, arslon quyruq, dastorbosh, behi bargi, tog' jambil, shivit va zig'ir urug'i bo'ymardon kabi o'simliklar immunitetni oshiradi. Ulardan damlama tayyorlanib, kuniga 2 mahal nahorga va yotishdan oldin ichiladi. Damlama quyidagi usulda tayyorlanadi. 1 osh qoshiq o'tni choynakka solib, ustidan qaynoq suv quyasiz. 5-10 daqiqadan so'ng iste'mol qilishingiz mumkin. Immunitetingizni ko'tarishda hamda asab tizimini mustahkamlashda asalga teng keladigani yo'q. Yotishdan oldin 1 osh qoshiq asal yeb, ketidan qaynatilgan iliq suv ichiladi. Yoki sedanani yanchib asalga aralashtiring va har kuni nahorga nuxatday miqdordagisini iste'mol qiling. Tarkibida A vitamini bo'lgan mahsulotlar immunitetni ko'tarish xususiyatiga ega. A vitaminining organizmdagi asosiy vazifasi immun tizimini boshqarish va ko'rish qobiliyatini me'yorlashtirishdan iborat. Asosan baliq mahsulotlari A vitamini bilan to'yingan bo'lib, bolalar organizmi uchun foydasi katta. Gripp va o'tkir respirator virusli infeksiyalar yuqanda vitaminga boy mahsulotlardan iste'mol qilish ularni tezda bartaraf etilishiga olib keladi. Namatak tarkibida vitaminlar juda ko'p. Unutmang, har qanday vitaminli mahsulotlar alohida iste'mol qilinsagina tanaga to'liq singadi. Shu sababli damlamani ovqatlanishdan 2 soat o'tgach boshqa mahsulotlarni aralashtirmasdan ichish tavsiya etiladi. Ayol sog'ligi borasidagi ma'lumotlar sizni qiziqtirsa, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.